تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di frekuensi 88,8 FM rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, serta juga para pemirsa Niaga TV, Usman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Salihin, dan kita sudah menginjak bab baru, yaitu bab nomor 7 ya. Bab nomor 7 sudah terlalu lama ya, atau sudah lama ya, bukan terlalu lama, sudah lama kita mengkaji. Alhamdulillah sudah menginjak bab ke-7. Apa itu bab ke-7? Bab tentang yakin dan tawakal. Babul yaqini wat tawakkuli. Bab tentang yakin dan tawakal. Ini dua perkara yang senantiasa atau sering disebut bersamaan. Karena yang satu adalah buah dari yang lainnya. Ya, yang satu adalah buah dari yang lainnya. Tawakal adalah buah dari yakin. Ya, tawakal itu buah dari yakin. Apa itu yakin dan apa itu tawakal? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa al-yakin itu adalah sabatun wa imanun. Keimanan yang mantap, yang kokoh. Keyakinan yang mantap. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang mantap. Keimanan yang mantap. Laisa ma'ahu syakkun. Yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, sebuah keimanan yang mantap, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kegoncangan sedikit pun, itu yakin namanya. Laisa ma'ahu syakkun biwajhin minal wujuh. Tidak ada keraguan dari sisi manapun. Jadi kalau masih ada sedikit keraguan, berarti belum yakin. Apa iya ya? Nah, kalau masih ada apa iya ya ini, berarti kita belum sampai derajat yakin. Ya, yakin itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, tidak ragu-ragu. Apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ragu-ragu. Pasti. Ya, ini adalah apa? Yakin. Sehingga buahnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, buahnya itu fayaral ghaibal ladzi akhbarallahu anhu wa rasuluhu ka'annahu hadirun baina yadayhi. Sehingga saking yakinnya dia sampai melihat sebuah perkara gaib. Sebuah perkara gaib. Ini yang belum ada. Yang belum ada di hadapannya. Sehingga dia melihat sebuah perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sudah ada di depannya. Ini berarti yakin banget ya. Sesuatu yang gaib yang belum kelihatan asalkan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia yakin sehingga seakan-akan benda itu, janji itu, kabar itu sudah terjadi di depan matanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang adanya surga, seakan-akan surga itu sudah betul-betul ada di depan matanya. Bukan, apa ya, tenan ya, ana surga. Itu masih belum yakin. Ya. Yakin itu sampai buahnya adalah seseorang melihat perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seakan-akan terjadi di depannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, wa huwa a'la darajatil iman. Yakin itu adalah derajat keimanan yang paling tinggi. Ya, yakin itu adalah derajat keimanan yang paling tinggi. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yakin itu, kedudukan yakin di dalam iman, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kedudukan yakin di dalam keimanan seorang hamba seperti kedudukan ruh dengan jasadnya. Seperti kedudukan apa? Ruh dengan jasadnya. Jadi iman itu akan semakin hidup kalau sudah mencapai derajat apa? Yakin. Apa namanya? Nanti insya Allah pada kitab Riyadhus Shalihin, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akan memberikan beberapa ayat yang ayat itu menggambarkan betapa para sahabat itu sudah sampai derajat yakin. Ayat yang menceritakan tentang kejadian perang Khandaq. Surat apa? Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok musuh. Nanti insyaallah ta'ala kita akan sampai. Insyaallah ta'ala. Dan itu Masya Allah, kalau direnungi lebih dalam, memang luar biasa ternyata. Dan tidak sederhana. Nanti insya Allah akan sampai mudah-mudahan. Kalau tidak hari ini ya, hari-hari yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Nah ini tentang yakin. Kemudian yakin pun bertingkat-tingkat. Yakin itu pun bertingkat-tingkat. Saya ulangi ya, yakin itu adalah apa tadi? Iman yang sangat kokoh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Percaya, betul-betul percaya. Ya. Keimanan yang sangat kokoh. Sehingga seakan-akan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib, semuanya terjadi di depan mata dia. Ini tingkat yakin yang apa namanya, definisi yakin. Itu beserta buahnya. Dan nanti di antara buah yakin adalah tawakal. Insyaallah ta'ala kita sampai. Yakin pun bertingkat-tingkat. Dikatakan bahwa yakin itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, ilmul yakin. Ilmu yakin. Ilmu al-yakini. Yang kedua adalah haqqul yaqini. Dan yang ketiga adalah ainul yaqini. Ainul yaqin. Syekh Salim bin Id Al-Hilali memberikan contoh tiga tingkatan itu. Kalau kita diberitahu bahwa di daerah Kota Yasa, mana yang daerah wisata Batu Raden, ada namanya Curug Pitu, ada ya, Pancuran Pitu ya. Di daerah Batu Raden ada yang namanya Pancuran Pitu. Kemudian kita percaya, kabar sudah menyebar kemana-mana. Ya, si Fulan bilang begini, si Fulan bilang. Kita yakin, oh berarti memang ada yang namanya apa? Pancuran Pitu. Itu namanya ilmul yakin. Kita memiliki ilmu untuk meyakini sesuatu. Dengar berita, ya kan? Kemudian berita itu keyakinan kita meningkat lagi. Dengan apa? Dengan berkunjung ke sana. Sampai kemudian melihat betul. Wah, itu temenan. Ya kan? Berarti itulah derajat hakul yakin. Terus ainul yakin bagaimana? Yakin yang sebenar-benarnya yakin. Ya ketika tangan kita apa? Memegang air pancuran itu, menghitungnya dari air pancuran yang pertama, pancuran yang kedua, merasakan dengan tangan kita, bahkan kalau perlu apa? Minum, kemudian mandi di situ. Nah, itulah ainul yakin. Jadi ketika ditanya ulang-ulang, apa temenan anak pancuran itu? Yakin anak temenan. Ainul yakin, nyong. Ya kan? Yakin betul-betul. Itu sudah enggak bisa, enggak ada ragu-ragu. Temenan apa? Yakin. Walombo ora. Hambo antum disuruh ngaku enggak ada itu enggak bisa. Itulah keimanan seseorang. Ketika mendengar berita surga, yakin ada surga? Yakin. Nah, orang yang sudah imannya tingkat tinggi, seakan-akan surga itu di depan mata dia, dan seakan-akan dia bisa mencium apa? Baunya. Nah, kita sudah sampai derajat yang keberapa yakinnya? Kira-kira sudah masuk yakin atau belum juga ini yang meragukan. Mudah-mudahan kita diberi keyakinan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keimanan kita terhadap apa saja yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakin ada berapa tingkat? Tiga. Ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Wis ngerasakaken istilahnya. Nah, kalau di dunia kan belum bisa merasakan. Tapi sebagian sahabat, Masya Allah, saking yakinnya mereka, sampai di antara mereka ada yang bisa mencium baunya surga. Pergi berperang Uhud, dengar kabar berita Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di perang Uhud, malah dia mengatakan saya mencium baunya surga di balik gunung Uhud. Dikejar. Karena betul-betul sudah apa? Mencium itu sudah sampai ainul yakin. Itu para sahabat seperti itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi sudah. Apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, pasti Allah, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam yakini. Makanya ketika dia ditodong suatu saat oleh seorang Arab Badui, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungimu dariku? Pedang itu sudah ibaratnya di leher. Kalau kita nuwun sewu, mungkin begitu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Dia yakin betul adanya Allah. Dia katakan, "Allah. Allah yang akan melindungiku." Akhirnya pedang itu bergetar dan jatuh. Nah, dibalik. Ketika pedang jatuh, orang itu orang bukan orang enggak beriman. Siapa yang akan melindungimu dariku? Dia enggak bisa jawab. Akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat. Di antara mereka ada yang tertangkap oleh pasukan musuh. Kemudian akan dihukum mati. Ketika akan dihukum mati, dia minta izin untuk apa? Sholat. Sholatnya lama banget. Dia segera selesaikan sholatnya. Kata dia kepada para musuh, seandainya aku tidak khawatir, kalian mengira aku takut mati, sholatku akan tak perpanjang lagi. Tapi aku mengira bahwasanya apa? Aku khawatir kalian mengira aku sholat panjang karena takut mati. Enggak, saya enggak takut mati. Jadi dia betul-betul menikmati apa? Sholatnya. Nah, sampai seperti itu. Kita kalau mungkin mau diancam mati, sholat aja sudah kelingan mati nih. Kalau ini enggak. Itulah para sahabat. Ini contoh-contoh kecil ya di dalam masalah keyakinan. Nah, itu tingkatan-tingkatan yakin. Nah, yakin ini, yakin itu apa tadi? Kekuatan iman yang tidak terkandung unsur apa? Keraguan sedikit pun, sehingga kabar apa saja dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib seakan-akan sudah terjadi di depan matanya. Yakin ini membuahkan sifat yang namanya tawakal. Ya, yakin ini membuahkan sifat yang namanya apa? Tawakal. Yakin itu di dalam hati, tawakal juga di dalam hati. Ini amalan-amalan yang luar biasa. Jadi tawakal itu buah yakin. Tawakal itu adalah buah dari yakin. Wa min samaratil yakin wa min ajal samarati al-yakin at-tawakkul. Di antara buah yang paling berharga, di antara hasil yang paling mulia dari sifat yakin adalah tawakal. Nah, kalau sudah yakin, maka sudah dia berusaha dan bertawakal kepada Allah. Nanti insya Allah akan tampak jelas ya bagaimana para sahabat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan mereka di dalam menghadapi perang Ahzab. Ini keyakinan mereka tampak jelas insyaallah taala. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah sidqu timadil qalbi. Hati yang benar-benar bergantung pada Allah. Hati yang benar-benar bergantung kepada Allah, atau kondisi hati yang benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Dalam fijalbi al-masalih wa daf'il madar. Dalam mencari kebaikan, entah itu dunia ataupun apa, kebaikan dunia ataupun akhirat, ataupun dalam berusaha menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbahaya. Saya ulangi ya. Tawakal itu adalah kondisi hati yang benar-benar bergantung kepada Allah. Dalam usaha dia untuk meraih perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya, atau menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbahaya bagi dirinya. Itu namanya apa? Tawakul. Jadi betul-betul bergantung pada Allah. Tidak bergantung pada siapa-siapa. Makanya kalau kita ini dalam mencari kebaikan masih bergantung pada kekuatan diri, itu berarti belum tawakal. Hati kita masih, misal, contoh yang paling menggairahkan itu kan pemuda golek jodoh. Biar ngantuknya pada apa? Hilang. Seorang pemuda tampan, masya Allah. Tidak ada kekurangan. Hidungnya mancung, masya Allah. Kulitnya ya putih, pokoknya ganteng, kaya wong Arab, masya Allah. Apa ya wong Arab ganteng? Ya pokoknya kaya orang Arab yang ganteng. Masya Allah. Kita kalau ketampanan itu ya identiknya adalah orang-orang Arab. Orang Barat, ya pokoknya kita yang sesama Muslim aja lah. Identiknya adalah ganteng, tampan adalah orang-orang Arab. Kemudian dia mencari jodoh. Dia katakan, wah saya pokoknya tawakal saja. Tapi dalam hati, siapa sih yang akan nolak dengan wajah setampan ini? Ini berarti belum tawakul kepada Allah. Masih menggantungkan pada apa? Nah, masih menggantungkan pada wajah. Padahal betapa banyak orang yang tampan ditolak. Tetapi yang kurang tampan ternyata diterima. Bahkan diterimanya bukan oleh satu saja. Diterima oleh istrinya dan anak-anaknya. Sudah ditunggu-tunggu ini. Dan juga yang lainnya, masya Allah. Jadi, ternyata segala sesuatu bukan bergantung pada ketampanan. Belum lama ini, ada yang bilang kepada saya, ada seorang wanita kaya, cantik. Kaya, cantik. Tapi belum punya apa? Jodoh. Ternyata jodoh itu bukan karena cantik dan kaya. Tapi betul-betul karena pemberian Allah. Kalau begitu untuk apa lagi kita mengandalkan kekayaan, mengandalkan kecantikan, mengandalkan ketampanan, mengandalkan kekuatan. Untuk apa? Maka tawakal itu adalah ketika hati ini betul-betul menggantungkan diri hanya kepada Allah. Berat atau tidak? Berat. Kan untuk sampai tawakal itu harus lewat apa? Lewat yakin. Jadi tawakal itu buah dari apa? Buah dari yakin. Makanya berat tawakal itu. Terkadang kita cuma tawakal di lisan saja. Tapi hati itu belum tawakal sesungguhnya. Datang sakit ke dokter. Kita sudah merasa tawakal pada Allah. Tapi terkadang kita merasa sing iso ngobati cocok itu karo dokter ini. Kalau enggak dokter ini enggak sembuh. Nah, ini bahaya ini. Ya. Nah, ini gambaran tentang masalah tawakal. Jadi tawakal itu adalah apa tadi? Kondisi hati yang benar-benar bergantung kepada Allah ketika apa? Mencari kebaikan atau menolak perkara yang membahayakan dalam segala hal. Kebaikan yang tampak atau yang tidak tampak, bahaya yang tampak, bahaya yang tidak tampak, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Maka kita butuh yang namanya tawakal. Dan ingat, satu hal yang perlu dicatat, dan insya Allah ini sudah difahami oleh semuanya, bahwa tawakal tidak menafikan apa? Usaha. Tawakal tidak menafikan usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang paling tawakal. Tapi kalau sudah pergi berperang, kebiasaan beliau biasanya menyiarkan berita yang sebaliknya. Siasat, tetap bersiasat. Padahal orang yang paling tawakal. Kalau beliau akan menyerang ke selatan, beliau biasanya nyebar berita pergi ke arah utara. Ya. Bohong Ustaz, enggak, itu siasat namanya. Ya, siasat. Dalam rangka untuk mengecoh apa? Musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang pun memakai baju besi. Padahal dia adalah orang yang paling apa? Paling tawakal. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya tentang kematian, tentang ajal, tentang kemenangan, tentang kekalahan. Tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Bahkan ketika perang Uhud, beliau memakai dua baju besi, double. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu tidak apa? Menafikan usaha, ya. Tawakal itu tidak menafikan usaha. Dan min sunnatillah, termasuk dari sunnatullah yang Allah tetapkan atas hambanya, adanya hukum segap, sebab apa? Hukum Allah. Allah menetapkan segala sesuatu itu ada apa? Sebabnya. Orang pingin selamat usahanya, satu, tawakal kepada Allah. Dua, menghindar dari bahaya. Ya, ini sebab untuk selamat. Orang pingin, orang lapar, pingin kenyang, usahanya apa? Satu, tawakal kepada Allah. Yakin, saya yakin-yakinnya, yang memberi makan dia, yang memberi rezeki dia, itu adalah semata-mata siapa? Allah. Dua, usaha. Apa usahanya? Golek upo. Bergerak. Al-barakat ma'al harakat, kata orang Arab. Nek orang Jawa mengatakan, nek gelem obah, lambene mamah. Nek gelem obah, lambene apa? Mamah. Jadi kalau dia mau berusaha, insya Allah dia akan dapat apa? Rezeki. Ini memang sebab, ada sebabnya dan ada akibatnya. Lo orang Arab mengatakan al-harakat, al-barakat ma'al harakat. Berkah itu muncul dengan adanya usaha. Ya, berkah itu muncul dengan adanya apa? Usaha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu menggembala kambing, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dulu jualan kain, Utsman radhiyallahu taala anhu dulu juga menjadi saudagar. Dan banyak sekali. Abdurrahman bin Auf dulu juga saudagar kaya, berusaha dengan jual belinya. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Orang yang ingin sakit, orang yang sakit ingin sembuh, maka usahanya satu, jangan lupa apa? Tawakal kepada Allah. Setelah itu apa? Berusaha. Caranya? Cari dokter lah, cari obat lah, diruqyah lah, ya, dengan herbal lah. Ada usahanya. Seorang laki-laki ingin punya keturunan, masya Allah, ya kan? Maka usahanya satu, tawakal pada Allah. Yang kedua, golek jodoh. Cari apa? Istri. Jangan ngeluh sama ustaz. Ustaz, saya udah lama enggak punya keturunan. Lah gimana? Udah nikah belum? Belum lah. Ya nikah dulu, ya. Baru nanti apa? Setelah itu mikirkan untuk mendapatkan apa? Keturunan. Setelah itu cari istri. Setelah itu tahu sendiri. Jadi begitu seterusnya. Walaupun terkadang Allah keluarkan beberapa kejadian dari sunnatullah itu. Terkadang Allah keluarkan beberapa kejadian dari sunnatullah. Sunnatullah itu kalau ada sebab biasanya ada apa? Akibatnya. Terkadang Allah keluarkan. Maka muncullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang enggak ada bapaknya tapi bisa keluar anaknya. Muncullah Hawa, nenek kita. Tidak ada ibunya tapi muncul anaknya. Yang lebih hebat lagi, muncul Nabi Adam. Tidak ada bapak, tidak ada anak.
bisa keluar orangnya, masya Allah.
Jadi begitu.
Kesembuhan pun demikian. Kadang ada beberapa penyakit, sing radiobati, radiurus, ngerti-ngerti, mari, nek ramari, mati. Sembuh terkadang. Itu. Atau mungkin sebabnya itu di luar apa? Dugaan. Obate kleru, tapi malah mari. Ada itu seperti-seperti itu.
Makanya dulu itu sampai kenapa ditemukan teori akupresur. Ini dia anu apa namanya? Bincang-bincang tentang pijet ya. Kenapa ditemukan teori akupresur? Pijet itu loh. Pijet apa? Refleksi. Teorinya dulu ketika perang, entah suku Indian atau entah suku mana, atau orang-orang yang pokoknya di sana jauh. Ketika perang mereka memiliki sakit kadang. Sakit bawa perang. Itu ternyata kepanah, kadang ketusuk. Di tempat-tempat tertentu malah sembuh. Jadi ketusuk di tempat-tempat tertentu malah apa? Sembuh penyakitnya. Sehingga mereka pun mulai berpikir. Ini ketusuk sembuh. Sehingga mulai berpikir, oh berarti di tubuh itu ada titik-titik yang berhubungan dengan organ-organ yang sakit. Niki teori pijet. Nggih, wong dulu ya pernah belajar napa? Pijet. Jadi begitu.
Pak, terkadang kesembuhan itu muncul dari sesuatu yang tidak kita sangka, tidak kita sangka-sangka.
Naam.
Terus macam-macam lah.
Barang elektronik rusak. Jatuh.
Lah kok malah murup lagi. Itu pernah kejadian-kejadian seperti itu, masya Allah.
Saya pernah punya barang elektronik macet. Saya cuma bilang begini. Ini guyon ya, guyon dan mungkin betulan ya. Saya bilang, sudah-sudah kita enggak jadi beli. Saya dulu kan punya lemari pendingin, gitu. Kemudian pingin beli freezer dulu sekali, dulu tahun sekitar tahun 2007-an, 2007-2008. Pingin beli freezer. Tiba-tiba kulkas saya mati. Berhari-hari kulkasnya mati. Terus saya bilang gini sambil saya tepuk-tepuk. Sudah toh, kita enggak jadi beli freezer. Murup, coba bayangkan. Itu ilmu apa itu kayak gitu? Enggak ada ilmunya. Di luar dugaan. Nyala, ini kisah nyata ini seperti ini, ya. Nah, wallahu taala alam bi ashab. Nah. Fa ala kulli hal, bapak-bapak dan ibu-ibu, tawakal itu tidak apa? Menafikan adanya apa? Usaha. Maka tetap saja siapa saja yang ingin mencapai derajat tawakal bukan berarti lantas tidak berusaha. Satu contoh yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dari seekor burung. Burung itu makhluk yang luar biasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli ya pergi kemana, enggak ada jadwal harian. Pokoknya keluar dari sarang, terbang bareng-bareng sama rombongannya, terus cari makan. Pulang nanti sore sudah pada kenyang semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, seandainya kau benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, niscaya la razaqakum, niscaya Allah akan memberi kalian rizki. Kama yarzuqu thoira, sebagaimana Allah memberi rizki seekor burung. Yaghdu himasan, dia pergi di pagi hari, perutnya dalam keadaan apa? Kosong. Wataruhu bitana, dan kembalinya sudah dalam keadaan perut yang penuh. Bukan dia saja yang penuh, seanak-anaknya. Masya Allah.
Seanak-anaknya.
Berapa anak itu? Satu burung, apa? ngeloloi berapa ekor burung itu, Masya Allah.
Dari hadis ini menggambarkan bahwa tawakal itu tidak menafikan apa? Usaha. Karena apa? Di sini digambarkan. Tawakal yang sebenar-benarnya nanti bisa seperti seekor burung. Akan diberi rizki. Sebagaimana Allah memberi rizki pada seekor burung. Burung itu tawakalnya luar biasa. Pergi, gak tahu entah kemana. Perutnya kosong. Tapi usaha dia. Terbang sana kemari. Kadang dilempar sama Pak Tani. Kadang dioprak-oprak-oprak. Kadang ditembaki. Kadang dijala. Masya Allah. Tapi Masya Allah. Pulang dalam keadaan apa?
Perutnya penuh. Itulah hakikat dari tawakal.
Fatawakal. Maka tawakal itu adalah buah daripada apa? Yakin. Dan yakin itu adalah kekokohan dalam keimanan seorang hamba yang tidak ada keraguan sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab.
Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita akan mulai merambah pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, tentang apa, dalam bab al-yaqin wat-tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, juga pada para hadirin, dan juga pada kaum muslimin dimanapun Anda berada. Fa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.